Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Dve osobe poginule u padu autobusa niz Litici u Crnoj Gori, sprečen sudar vozova u Beogradu. Niz sastanaka o Kosovu uoči 78. sedmice Skupštine Ujedinjenih nacija. Indija proteruje kanadskog diplomatu u eskalaciji spora sa Otavom. Pronađena olupina borbenog aviona F-35 nestalog u Južnoj Karolini. U Srbiji sutra 30 stepeni. U nastavku ćete čuti da je Vatikan tokom Drugog svjetskog rata znao da je holokaust u toku.
Novo otkriveno pismo sugeriše da je Papa Pije XII dobio detaljne informacije od nemačkog jezuite da je do 6000 Jevreja i Poljaka svakog dana ubijano u gasnim komorama u Poljskoj.
Kao i kako je prošla jubilarna 20. kupusijada u Mrčevcima kod Čačka.
Veliki broj ljudi se slije tu, ogroman se novac potroši, ali selo kao samo selo nema nikakvu korist od toga, tih dana samo bude u gužvi i eto neko se lepo provede.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na putu Cetinje Budva danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je autobus sleteo niz Liticu, saopštila je uprava policije Crne Gore. Navodi se da je u toku izvlačenje povređenih iz vozila, kao i da je saobraćaj duž magistrale obustavljen. Radio televizija Crne Gore javila je da su pri padu autobusa u provaliju duboku 15 metara, dve osobe poginule, kao i da je više desetina povređeno. Zahvaljujući reakciji dispečera u stanici Beograd Centar, jutros je izbegnut sudar dva putnička voza u stanici Zemun, saopštila infrastruktura Železnice Srbije i objavila da je železnički saobraćaj u prekidu. Na licu mesta je komisija za istragu vanrednih događaja koja će ispitati detalje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki State Department podržava napore predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčaka u pregovorima Kosova i Srbije. SAD ostaju blisko angažovane sa Kosovom, Srbijom i partnerima iz Evropske unije u dijalogu kojim posreduje, preneo je Glas Amerike. Zvaničnik američkog State Departmenta Derek Chollet istakao je potrebu za deeskalacijom situacije na severu Kosova u razgovoru sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani u Njujorku. On je naglasio da je tu uz dijalog o normalizaciji odnosa sa Srbijom ključno za regionalnu stabilnost. Evropska unija pozvala je Beograd i Prištinu da ispune preuzete obaveze i podsjetila da put ka Evropskoj uniji vodi kroz dijalog i normalizaciju međusobnih odnosa. Posle sastanka na visokom nivou 14. septembra u Briselu, Evropska unija navela je da rad na uspostavljanju zajednice opština sa srpskom većinom treba da počne bez odlaganja ili preduslova. Brisel je još jednom izrazio zabrinutost zbog izostanka napretka u deeskalaciji tenzije na severu Kosova. U Njujorku danas počinje 78. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na kom će se okupiti više od 140 svjetskih lidera i predstavnika država. Predstavnici Srbije imaju niz sastanaka sa svjetskim zvaničnicima na kojima su glavne teme situacija na Kosovu i briselski dijalog. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić sastao se sa ministrima inostranih poslova Kipra, Nepala, Jermenije, Burkine Faso i Ujedinjenih Arapskih Emirata na marginama generalne debate zasedanja Skupštine Ujedinjenih nacija. U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije ističe se da je u razgovoru sa šefom kiparske diplomatije Konstantinosom Kombosom ponovljena podrška suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije i Kipra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa kancelarom Nemačke Olafom Šolcom na prijemu povodom 50. godišnjice nemačkog članstva u Ujedinjenim nacijama. Saopštio je da je razgovarano i o doprinosu zemalja članica u rešavanju globalnih izazova. 193 zemlje članice Ujedinjenih nacija osvojile su na samitu u Njujorku deklaraciju kojom potvrđuju posvećenost ciljevima održivog razvoja. Dokument uključuje obavezu finansiranja zemalja u razvoju i podršku od najmanje 500 milijardi dolara godišnje u cilju iskorenjivanja gladi i ekstremnog siromaštva u svijetu do 2030. Indija je saopštila da je naredila kanadskom diplomati da napusti zemlju, nekoliko sati nakon što je Otava proterala indijskog diplomatu posle izjave kanadskog premijera Justina Trudeau u vezi sa ubistvom vođe kanadskih Sika kod Vancouvera. Trudeau je izjavio da postoje dokazi da bi Indija mogla da bude odgovorna za ubistvo Hardipa Singha Nidžara, koje se dogodilo u junu. New Delhi je njegove optužbe odbacio kao apsurdne. Moskva i Peking su na istoj liniji po pitanju Sjedinjenih Američkih Država i rješavanju sukoba u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Nakon sastanka šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova i kineskog zvaničnika Wang Yi-a, navedeno je da su se složili da su uzaludni pokušaji da se ukrajinska kriza reši bez učešća Rusije. Desetine kineskih borbenih aviona upućeno je u posljednja 24 sata oko Tajvana, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Tajpeju. Kina je podigla 55 aviona, navodi se u saopštenju, i apeluje na Peking da prekine te aktivnosti. Sjedinjene Američke Države saopštile su da su pronađeni ostaci vojnog aviona F-35 koji je nestao nakon što se pilot katapultirao iznad Južne Karoline. Olupina letelice vredne 100 miliona dolara otkrivena je u okrugu Williamsburg. Vojne vlasti zatražile su od javnosti da se drži dalje od tog područja radi nesmetane istrage, nakon što su u nedelju pozvali građane da pomognu u pronalaženju aviona pete generacije F-35 sa stelt tehnologijom zvanog nevidljivi.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nedavno pronađeno pismo iz 1942. u Vatikanskim arhivima upotpunjava dokumente za koji pojedini istoričari tvrde da pokazuju da je Papa Pije XII. Tokom Drugog svjetskog rata znao da je u toku holokaust. Ovim se potkopavaju tvrdnje da Sveta stolica nije mogla da osudi masovna ubistva Jevreja u logorima smrti jer nije imala potvrdu o tim zločinima, pišu svjetski mediji. Novo otkriveno pismo sugeriše da je Papa Pije XII. Dobio detaljne informacije od nemačkog jezuite da je do 6000 Jevreja i Poljaka svakog dana ubijano u gasnim komorama u Poljskoj, koja je bila pod okupacijom nacističke Nemačke, ukazuje Associated Press. Pismo datirano na 14. decembar 1942. postao je nemački jezuitski sveštenik Lothar König Pijevom sekretaru, također nemačkom jezuiti Robertu Leiberu. Dokument je pronašao istraživač i arhivar Vatikanskog apostolskog arhiva Giovanni Coco i objavljen je tokom vikenda u italijanskom dnevniku Corriere della Sera. Coco je za Corrieru rekao da je pismo značajno jer donosi detaljne informacije o nacističkom istrebljivanju Jevreja, između ostalog u gasnim pećima. Od informisanog crkvenog izvora u Nemačkoj, koji je bio deo katoličkog antihitlerovskog otpora, koji je mogao da do Vatikana prosledi tajne informacije. Vatikan je posle decenija pritiska jevrejskih organizacija i istoričara 2000. godine otvorio svoje tajne arhive o Papi Piju XII, koji je bio na čelu katoličke crkve od 1939. do 1958. piše Washington Post. S druge strane, kako piše New York Times, neki istraživači i istoričari kažu da Pije nije želeo da se suprotstavi Hitleru ili da ga uvredi, jer se plašio komunizma, kao i da je verovao da će sile Osovine pobediti u ratu i da je želeo da izbjegne otuđenje miliona Nemaca i katolika koji su podržavali naciste. Požutelo kucano pismo nemačkog jezuite je značajno i zato što ga je otkrio i objavio Vatikanski arhivar uz ohrabrenje zvaničnika Svete stolice, ukazuje Reuters. Sam Coco je rekao da je značaj pisma ogroman, jedinstven slučaj, budući da pokazuje da je Vatikan imao informacije da su radni logori zapravo fabrike smrti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
U Srbiji je sprečeno krijumčarenje 7 vrednih ikona na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom, saopšteno iz uprave carine. Navodi se da su ikone pronađene u gepeku vozila među prtljagom dvojice putnika koji su iz Grčke putovali ka Nemačkoj. Carina dodaje da su u pitanju ikone velike materijalne, istorijske i umetničke vrednosti nastale krajem 18. i početkom 19. veka. U predmetu ikona Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donelo je naredbu o nesprovođenju istrage, prenosi Aida Đugum.
Riječ je o ikoni Svetog Nikole koju je prije 3 godine tadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poklonio ruskom ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu, koji je 2020. godine boravio u Bosni i Hercegovini. Nakon toga ambasada Ukrajine u BiH uputila je notu Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u kojoj su ih zamolili za detaljnije informacije o porijeklu ovog predmeta ukrajinske kulturne baštine. Zbog afere ikona prije 3 godine formiran je predmet u tužilaštvu BiH. Iz tužilaštva BiH poručili su kako nisu pronađeni nikakvi dokazi da je ikona ukradena sa teritorije Ukrajine, niti da je to umjetničko djelo pripada nacionalnom kulturnom nasljeđu Ukrajine. Dodali su i kako je ured glavnog tužioca Ukrajine zatvorio navedeni postupak koji je pokrenut 2021. u vezi ilegalnog izvoza ikone.
Tužilaštvo je od Generalnog tužilaštva Ukrajine dobilo odgovor po zamolnici za međunarodnu pravnu pomoć u kome se navodi da se navedena ikona ne nalazi u Državnom registru nacionalne kulturne baštine te da nisu pronađeni dokazi koji bi ukazivali da je navedeno umjetničko djelo nezakonito premješteno, ukradeno s teritorije Ukrajine i da ima izuzetnu umjetničku vrijednost, niti da pripada nacionalnom kulturnom nasljeđu Ukrajine.
Ali 2021. Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine je tvrdilo suprotno. I tada je ured glavnog tužitelja pokrenuo postupak u vezi ilegalnog izvoza ikone koji je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik poklonio ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu. U izvještaju State Departmenta o slobodi vjere u Ukrajini za 2019. godinu navedeno je da ruski separatisti na istoku Ukrajine ograničavaju vjersku slobodu istovremeno privilegirajući Rusku pravoslavnu crkvu nad pravoslavnom crkvom Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Grupa ultradesničara iz Srbije gostovala je nedavno na festivalu italijanske neofašističke organizacije Casa Pound. Prilog Dušana Komačevića prenosi Iva Gajić.
Na manifestaciji koja je od 7. do 9. septembra održana u gradu Grosseto u centralnoj Italiji, organizovali su i debate na kojima su plasirali mitove o Kosovu. Giorgio Frušone sa Italijanskog instituta za međunarodnu politiku kaže da većina italijanskih ultradesničara ne zna gdje je Kosovo na mapi Europe, ali da se zastupanje teze o srpskom Kosovu smatra antizapadnom pozicijom koja povezuje grupe sa krajnje desnice.
A za njih Kosovo je proizvod Zapada, proizvod Amerike, proizvod rata od establishmenta. Dakle, oni prepoznaju sebe u toj borbi.
Jedna od debata pod nazivom Kosovo rana u srcu Europe na manifestaciji u Italiji bila je posvećena bivšoj pokrajini Srbije koja je proglasila nezavisnost 2008. godine, a koju zvanični Beograd ne priznaje. Na ovoj debati je kao gost iz Srbije između ostalih govorio Marko Gajinović. U svom obraćanju Gajinović tvrdi da Kosovo vekovima pripada Srbima, ali da su oni decenijama nasilno potiskivani sa tog područja. Od jedne sasvim srpske zemlje gdje su svaki kamen temeljac klesali srpski klesari, gdje su svaki manastir čuvali naši heroji, Kosovo je postalo skoro strana zemlja, rekao je Gajinović. Među govornicima na debati o Kosovu bio je i Francesco Klun, aktivista Casa Pounda, koji je između ostalog rekao da pravo na samoopredeljenje na Kosovu sasvim sigurno nemaju Albanci, već srpski narod, jer mu ta zemlja pripada milenijumima. Klun, poverenik Casa Pounda za Trst, osuđen je krajem 2022. zbog toga što je na zgradu Slovenačkog kulturnog društva zalepio transparent s porukom zločinački Titovi partizani, zbog čega mora da plati kaznu od nekoliko hiljada evra. Giorgio Frušone, analitičar Italijanskog instituta za međunarodnu politiku, kaže da za italijanske neofašističke grupe Kosovo figurira kao mesto odbrane hrišćanstva od islama i terorista. Italija je Kosovo priznala po proglašenju nezavisnosti u februaru 2008. Klub 451 koji vodi Marko Gajinović registrovan je 2021. i u njemu se okupljaju pripadnici različitih ekstremno desničarskih organizacija iz Srbije i inostranstva. Čest gost kluba 451 je Aleksandar Vorkapić, jedan od osnivača srpskog ogranka krajnje desničarske organizacije Generacija identiteta. Vorkapić je 2016. i 2020. godine bio na listi kandidata danas van parlamentarne Srpske radikalne stranke za odbornika u Beogradskoj opštini Zvezdara. Vorkapić na društvenim mrežama veliča srpske kvislinge iz Drugog svjetskog rata, kao i grčku neonacističku organizaciju Zlatna Zora, čiji rad je sud u Atini 2020. godine označio kao delovanje kriminalne organizacije. U martu 2018. godine je sa svog profila pozvao italijanske glasače da na parlamentarnim izborima glasaju glasaju za Casa Pound. Međutim, uprkos njegovoj podršci, italijanski ultradesničari su dobili manje od 1% glasova, te su ostali bez predstavnika u parlamentu. Sebe su predstavljali borcima za prava običnih Italijana i učestvovali u akcijama protiv iseljavanja socijalno ugroženih porodica iz domova, tvrdeći da je plan vlasti da na njihovo mesto usele izbeglice iz Afrike, objašnjava Giorgio Frušone.
I oni sami znaju da su njihove ideje ekstremne i inače u javnom diskursu, da kažem, još uvek nemaju mnogo prostora.
Frušone kaže da je aktuelna ekstremno desničarska vlada Italije u posljednjih godinu dana sprovela čistke zaposlenih koji se smatraju liberalima i levičarima na nacionalnoj televiziji RAI.
Oni vide sebe kao jedini mogući politički odgovor svih problema u našem društvu, za koji su krivi migranti i te devijacije, ono što misle da su devijacije, na primjer, feminiskinje za njih su nešto što je nenormalno za naše društvo. I to im čini ono, to ih čini radikalna organizacija.
Aktuelna vlada Italije, Giorgia Meloni, uvela je zakone za borbu protiv masovnih migracija i obećala da će štititi tradicionalne porodične vrednosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić i Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dve osobe poginule u padu autobusa niz Liticu u Crnoj Gori, sprečen sudar vozova u Beogradu. Niz sastanaka o Kosovu uoči 78. sednice Skupštine Ujedinjenih nacija. Indija proteruje kanadskog diplomata u eskalaciji spora sa Otavom. Pronađena olupina borbenog aviona F-35 nestalog u Južnoj Karolini. U Srbiji sutra 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici fondacije Halijard iz Sjedinjenih Američkih Država ovog septembra su na javnom času na Zlatiboru govorili o sećanjima njihovih očeva na operaciju spasavanja savezničkih pilota u Srbiji tokom Drugog svetskog rata, nazvanoj Halijard. Novka Ilić podseća da su pre tri godine u tom mestu postavili spomen obeležje spasiocima američkih vojnika.
Fondaciju Halijard, koja je na Zlatiboru, vodi penzionisani potpukovnik avijacije John Capello. Obratio se učenicima i nastavnicima osnovne škole Dimitrije Tucović. Imamo poseban odnos ovde prema ljudima na Zlatiboru, zato što su naši piloti spaseni na ovom području. Ovog puta doveo sam i studente Vazduhoplovne akademije, jer je važno da zapamte kakvu su ulogu imali Srbi u toj misiji. Ovo je veoma važan detalj u istoriji odnosa Srbije i Amerike i trebalo bi o tome više govoriti i tamo i ovde. Javni čas u školi organizovale su nastavnice istorije i engleskog jezika kako bi učenici saznali nešto više o misiji Halijard, kaže Ana Vasiljević, nastavnica istorije.
Do sada ni u učbenicima istorije se misija Halijard uopšte nije pominjala. Prošle godine su došli potomci spašenih pilota. Danas smo treći put ovde, sada to postaje tradicionalno.
Instruktor Vazduhoplovne akademije Jake Coach u Colorado Springs u Americi nosi posebno na utisak o gostoljubivosti zlatiborskih domaćina.
This is my first time here in Serbia, but...
Prvi put sam u Srbiji. Ovde smo u misiji povezivanja sa prošlošću kao ljudi u službi. Zahvalni smo za ono što su Srbi učinili za nas tokom Drugog rata. A potpukovnik Roberta Moli oduševljen je znanjem engleskog jezika u jednoj školi koja je u provinciji Srbije.
Amazing, the children are wonderful, their abilities.
Neverovatno je kako ovi mladi govore perfektno engleski jezik. Imali smo šestogodišnjaka koji je sa nama uspešno komunicirao. Impresivna je kultura, narod i ovo mesto. A evo šta su nam rekli učenici 8. razreda škole Dimitrije Tucović tokom javnog časa i susreta sa potomcima pilota spasenih tokom misije Halijard. Učenice Monika Vasić, Natalija Jajčanin i Kristina Kutlešić.
Oni dolaze da nam pričaju kako se oni obrazuju o svim stvarima koje su bile u istoriji i oni nam pokazuju da je bitno da čuvamo istoriju i da pamtimo.
Su dolazili ovde kada im je trebala najveća pomoć i ovde da smo im mi pomogli. Kako im je drago što su nas upoznali, prvo što možemo da naučimo više o našoj istoriji sve i da znamo, a drugo što učimo i strani jezik i vidimo tuđe iskustva.
Da podsjetimo, u misiji Halijard od juna 1944. do februara 1945. spaseno je oko 500 saveznički pilota, čije avione su srušile nemačke jedinice u zapadnoj Srbiji i istočnoj Bosni. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Noka Ilić.
Jubilarna 20. Kupusijada završena je u Mrčevcima kod Čačka. Kao jedan od brendova Šumadije, ova će ostati zapamćena po rekordnom broju učesnika, ali i po paprenim cenama svadbarskog kupusa, javlja Branko Vučković.
Tradicionalno takmičenje u pripremanju svadbarskog kupusa i prateći gastronomski i muzički programi i ove godine su privukli u Mrčajevce više od 20.000 posetilaca, najviše iz okolnih gradova Čačka, Gornjeg Milanovca, Kragujevca i Kraljeva. Sudeći po registarskim tablicama na automobilima i autobusima, bilo je i dosta gostiju iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Kupus se i ove godine kuvao u tri takmičarske kategorije, za koje je bilo prijavljeno oko 1000 ekipa pojedinaca i domaćinstava, ali se krčkao i u svim ranima i kafanama na Ibarskoj magistrali, od Preljine kod Čačka do Adrana kod Kraljeva. Ivan Vidojević, urednik portala Mrčajevci Info i građanski aktivista iz tog mesta, kaže za Radio Slobodna Evropa da će ovogodišnja jubilarna kupusijada ostati upamćena po paprenim cenama hrane i pića. Kilogram jagnjećeg pečenja koštao je od 2600 do 3000 dinara, prasećeg od 2200 do 2500 dinara, a porcija svadbarskog kupusa od 600 do 700 dinara.
Ovdje se kupusijada prenela i na ostala sela okolna, pa tako od isključenja sa autoputa od Preljine. Primetno je bilo da su pored svi lokali, i kafane i restorani, uz put, uz magistralu, kuvali kupus. Tako da je cena bila, čim se siđe sa magistrale, recimo 500 dinara u nekoj lokalnoj kafani, ali tamo na samom centru dešavanja gde se takmičarski kupus spremao, tamo je bilo i 700 dinara.
On kaže da zbog takvog cenovnika i pada kupovne moći posetilaca, pod šatrama u kojima su se služili kupus i pečenje, nije bilo gužve kao pre 10 godina, jer su se mnogi gosti odlučili za pljeskavicu sa roštilja i pivo s nogu. I pored toga posetioci kupusijade su i ove godine potrošili dosta novca, ali Mrčajevci nemaju mnogo finansijske koristi od te manifestacije, jer su ulice neasfaltirane, javna rasveta dotrajala, plato ispred Doma kulture ozbiljno oštećen. Vidojević kaže da je i šetalište pored linije na kojoj se krčkaju lonci sa kupusom za glavnu nagradu kupusijade, nasuto običnim šljunkom, sa koga se kada je lepo vreme podiže prašina, a po kiši se pretvara u blato, jer mesna zajednica nema dovoljno novca za tu vrstu investicija.
Velika količina novca, veliki broj ljudi se slije tu, ogroman se novac potroši. Taj novac nekako mi ne vidimo tu u Mrčajevcima da se slije. Pojedine kafeđije naravno imaju korist od toga, ali selo kao samo selo nema ništa, nikakvu korist od toga, jednostavno tih dana samo bude u gužvi i eto neko se lepo provede. Posle toga sve ostane onako u neredu malo i ništa se nije tu uradilo.
Mrčajevci su poznati po proizvodnji kupusa, ali pored zapadne Morave od Čačka do Kraljeva uzgajaju se paprika i krompir na površini od nekoliko desetina hektara. Ipak kupus je i dalje dominantna kultura, iako proizvođači imaju ozbiljne probleme sa izvozom.
Smanjen je izvoz sa Rusijom, uopšte kupus ne ide tamo kao pre dve godine. Tad je bio primetno i proizvodnja i porast izvoza kupusa. Neka sela su se organizovala i neke hladnjače pa su izvozili na šlepere tog kupusa, ali i ostalih proizvoda.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Studenti iz Zenice u Bosni i Hercegovini Kermal Bašić kreirao je novu društvenu igru kako bi mlade odvojio od mobilnih telefona i kompjutera. Priču ima Arnis Grbešić.
Astral Nexus je igra sa kartama koja razvija kritičko razmišljanje, postiče kreativno rješavanje problema, poboljšava kombinatoriku i koncentraciju, kaže njen kreator Kemal Bašić, student prve godine softverskog inženjerstva na Politehničkom fakultetu u Zenici.
Igrica je nastala prije nekih otprilike 5 godina, kada je bukvalno Raja više htjela da se druži online na igricama tipa LOL, LOV ili nešto tako, umjesto da izlazimo vani, i onda je meni pala na pamet ideja, ok, čekaj, hajde ja napravim sebi i svojoj Raji neku igru koja bi mogla nama dozvoliti da mi te igrice koje igramo na računarima možemo da igramo uživo.
U svijetu u kojem dominiraju digitalni sadržaj i razvoj društvenih igara postiče na rad i druženje s ljudima, jer je sve više mladih koji nemaju razvijene vještine komunikacije sa drugima, niti se zapravo druže negdje izvan društvenih mreža, dodaje mladi Zeničanin.
Kroz malo naše istraživanje smo ustanovili da bi ovo bila zapravo prva fizička board game iz Bosne i Hercegovine i nadati se da na neki način zapravo ona vidi svjetlo dana barem u Bosni i Hercegovini, ne mora izaći ono na internacionalno tržište, ali barem u Bosni i Hercegovini da ljudi primijete ono da ima ljudi koji se bave time. Tako da to su neka ono bliska budućnost za očekivanje, jer ne znam stvarno kuda ovo može otići. Board game je engleski izraz ono općenito prihvaćen za društvene igre koje su fizičkog tipa, dakle Remi, Yu-Gi-Oh, Pokemon, Jump, također je board game.
Astral predstavlja zvijezde, a Nexus je polje transformacije više elemenata.
Igrica puno vuče na Pokemone i Yu-Gi-Oh davnina, ono kad su bila jednostavnija pravila. Kada su probali igricu prvi put, svi su bili prijatno iznenađeni koliko je zapravo funkcionisalo sve to. Djevojka je također pomogla u kreaciji svega toga, ona je napravila dosta pravila.
Djevojka je Amina Smajlagić, također studentica Politehničkog fakulteta u Zenici.
Sve je počelo tako što smo imali karte, nismo imali pravila i onda smo, kako su bili likovi na kartama, razmišljali kako bi to moglo izgledati. To u suštini izgleda kao borba između mene i protivnika. Jedan potez se sastoji od dvije odigrane karte po igraču. Igra se tako što imaju tri vrste karti, napad, odbrana i međevi magične karte.
Još jednom Kemal Bašić.
Trudim se uvijek da nađem ko bi zapravo printao to sve, jer ja trenutno više ne mogu da ih printam i da ih režem sam.
Društvena igra Astral Nexus, koju je kreirao Kemal Bašić, nedavno je predstavljena na Politehničkom fakultetu u Zenici. Dekan Samir Lemeš.
Treba da se potakne kreativnost ljudi. Mi godinama nekako tušimo kreativnost mladih, čitav školski sistem ih ubija u pojam i mislim da bi, ako bismo dali podršku ovakvim idejama i ovakvim projektima, da bi to malo hrabrilo mlade ljude da budu kreativniji i da pomalo razvijaju to kritičko razmišljanje koje je misaona imenica u našem obrazovnom sistemu.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Na kraju vesti sveta o praktičnim posljedicama globalnog otopljavanja. Lasambuj, grad koji je poznata skijaška destinacija u blizini Mont Blana u francuskim Alpima, odlučio da demontira svoje žičare jer je globalno zagrevanje skratilo sezonu skijanja na samo nekoliko sedmica, što znači da više nije isplativo držati takav centar. Ako bi skijalište bilo otvoreno tokom perioda kraćeg od 5 nedelja u januaru i februaru, govore njegovi rukovodioci, gubici bi bili oko pola miliona evra, jer samo održavanje žičare košta oko 80.000 evra godišnje.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U peklo je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 izera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvijek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata, paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezi.
I dosta je nestručno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rač je drvni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Dve osobe poginule u padu autobusa niz Liticu u Crnoj Gori, sprečen sudar vozova u Beogradu. Niz sastanaka o Kosovu uoči 78. sednice Skupštine Ujedinjenih nacija. Indija proteruje kanadskog diplomata u eskalaciji spora sa Otavom. Pronađena olupina borbenog aviona F-35 nestalog u Južnoj Karolini. U Srbiji sutra 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.